Campus FM jippreżenta Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Jippreżenta Dr. William Zammit.
Nsellmilkom semmijati Campus FM u nistidinkom segu edizzjoni oħra tal-programm Militensja Teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin miegħi William Zammit. Fil-programm tal-lum se nitħattu dwar tipi ħor ta' militensja li tradizzjonalment ma tantxina ta' importanza. Tal-anqas fejn jidħol l-użu tiegħu bħala għodda ta' riċerka. Se nitkellmu ftit fuq dawk il-pubblikazzjonijiet li b'xi mod huma relatati mal-attività teatrali f'pajjiżna matul is-sekli. It-teatru nistgħu ngħidu minn natura tiegħu dejjem serva bħala mezz ta' komunikazzjoni pjuttost attraenti. U aktar iva milli le, dejjem kellek anki f'pajjiżna attività tal-palk intisa sabiex tappella għal sezzjoni differenti tal-popolazzjoni. Bħal tista' tgħid fl-Ewropa kollha, il-fjoritura biex ngħidu hekk tal-attività teatrali mis-seklu 17 il quddiem issarfet fi żvilupp parallel li kien dak tal-ippubblikar tal-materjal bħala avviżi jew reklami ta' spettakli. Imma iżjed u iżjed il-famużi libretti bit-test tal-opra jew tad-dram jew tal-farsa, eċċetera, li kienu jittellgħu fit-teatri. Bħala mistieden espert fuq dan il-qasam ta' militensja, għandi miegħi bippjaċir lil Dr. Paul Xwiereb. Żgur li fejn jidħol it-teatru, Paul Xwiereb huwa altru milli magħruf, huwa nnifsu ħadem bħala attur minn barra snin twal bħala kritiku tat-teatru. Kif ukoll jafu bosta, Dr. Xwiereb kien il-bibliotekarju tal-Biblioteka tal-Università ta' Malta. U allura huwa l-persuna li ħanajdu hekk għaqqat innamra t-teatru mal-militensja u l-kodba. Huwa wkoll l-awtur u l-editur ta' numru ta' pubblikazzjonijiet fosthom il-ktieb The Maltese, opera libretto ħareġ xi ftit ta' snin ilu dana biċċa xogħol importanti ħafna fejn jidħol l-istorja tat-teatru f'Malta u b'mod partikolari appuntu dawn il-famużi libretti li se nitkellmu dwarhom illum. Nsellimlek, Dr. Xwiereb, l-ewwel nett u nilqak fil-programm tagħna tal-lum. Primarjament, il-lettura teatrali stampata tikkonsisti f'libretti tal-opri, kummedji u spettakli oħra. X'kien l-iskop ta' dawn il-libretti u kif evolvew matul is-sekli?
Il-librett inħoloq għaliex fil-kant mhux dejjem faċli li spiss huwa diffiċli biex issegwi il-kliem li jkunu qed jiġu kantati. Irid ikollok għaltu ċertu tip ta' mużika u kantant li jenunzja l-kliem tant ċar illi anke minn kun qed jisma' l-kant jifhem. Allura u spiss fl-imoddi speċjalment l-istejjer il-plots tal-opri kienu bbażati fuq il-mitoloġija u fuq storja antika li fuq forsi minn kien istrujt sewwa kien jafhom. Imma il-bidem normali
ma nafsi. Faċli daqshekk li wieħed segwu.
Allura mill-seklu 17 bdew jidru dal-libretti, però speċjalment waslu fi-stat ta' evoluzzjoni kbira fis-seklu 18. U anke Malta propju illi l-opera għalkemm bdiet ġo Malta fis-seklu 17, l-ewwel teatru stabbili li kellna kien it-Teatru Manuel li nbena fl-1731 u nfeta fl-1732. U fil-fatt l-ewwel libretti ta' opri li nafu bihom jiddataw minn wara dik is-sena. Fil-fatt l-ewwel libretti ta' opra huwa ta' 1735 l-Arta Serse ta' Johann Adolf Hasse li kien awtur Ġermaniż li però ħadem ħafna l-Italja kien popolarissimu fl-Italja. Il-libret kien ikun fih allura prinċipalment il-dialogu, il-klim. Kien il-ktieb li fuqu li ġi immużikat mill-kompożitur. U kien ikun ġeneralment kien ikollu wkoll il-cast, l-ismijiet tal-karattri u il-kantanti li kienu se jkantawhom. Hekk nibdew Malta dak il-deked fil-1730s għanna propju dak it-tip ta' xogħol. Il-libret li jinkludi anke l-kaslis u smiet ta' Zeffina, eccetera, eccetera.
Iġifieri, qed itik ħafna tarif interessanti fis-sens aħna minnhom daw il-libretti li se nkunu nafu minn kienu l-atturi, minn kienu l-kantanti. U bħala libret huwa xi ħaġa prattika fis-sens li kif qed tgħid inti. ħafna drabi kien ikollok it-tip ta' kant illi ma tantx tista' tifhem il-klim jew ikella l-plot huwa plot mill-mitoloġija klassika illi jekk m'intix well versed fiha tista' tifhem xi, allura għandek it-test miktub quddiemek illi inti tista' speċi tiffolowja tiffolowja dak li jkun għaddej. X'taqgħet tinsassi wkoll, fil-fatt fir-riċerka tiegħek kienha rajt dan il-ktieb mimli b'baħar ta' informazzjoni. Tati tarif interessanti dwar l-istampaturi ta' dawn il-libretti. Nitkellmu fuq il-libretti relatati mat-teatru Malti.
Ekku, ekku.
Xi skoprejt dwar aspetti bħalmuma fost aspetti oħrajn, jiġifieri il-format, il-kwalità, l-livell tal-istampar, per eżempju, ta' dawn il-libretti.
Ara, il-librett li kien stampat fi żmien l-ordni kien ta' ċerta kwalità, akmu stupend, però dejjem ċar, naturalment dejjem stampat minn meta raġa bdiet l-istampa fil-ħamsinijiet kien ikun fl-istamperija tal-gvern għax kien propju l-istamperija tal-ordni kellha l-monopolju tal-istampa m'hemmx għalfejn għallemlilek li inti l-espert il-kbir fuq l-istampa f'Malta. U mbagħad meta ġew l-Ingliżi baqgħet l-istess ħaġa, imma mbagħad meta fil-1739 ġiet il-libertà tal-istampa, naturalment beda l-istampar privat. Allora bdew l-istampaturi privati bħal pereżempju Izzo, tipografija anglo-maltese, eccetera, eccetera, li mbagħad ġew oħrajn bħal l-aħwa jew kuġini F u Paolo Kumbo, pereżempju fl-erbajnijiet, Jean Demme Borg fis-sittinijiet, u mbagħad l-iktar wara l-1970 ġi Carmelo Busutti li sar propju kważi l-monopolju tal-istampar tal-libre. Kien l-speċjalista l-kbir fil-stampa.
Punt, ġifri kellek ċertu stampaturi li kienu jispeċjalizzaw.
Jispeċjalizzaw, iva. Però, wieħed irid jagħmilha ċara illi ħafna minn dawn l-istampaturi ma kienux il-publikaturi, waldri daw kienu on commission, jistgħu mill-impreżarju. Mhix ċara s-sitwazzjoni, però nissuspetta li kemm il-darba kienu l-impreżarji jew il-managers tat-teatru li kienu jorda kienu jafu naturalment minn qabel xopri se jkollhom dal-istaġun li ġej, allura minn qabel fis-sajf qabel jgħidu lit-tipografi jgħidulhom ġejn dawlop s'issa nafu minn se jkanta u il-fatt li spiss kien ikun hemm il-cast list fihom dawn juri li bil-fors kienu ċaw jistampaw ftit qabel ma ssir l-opra għax nafu anke l-lum il-tibdil anke fiż-żmien tal-ġett fe għandek il-kantant il-kbar iż-żejri minn posta l-ieħor.
Għasibwar fis-seklu 19
kienu ta' natura żgħira, naturalment kienu jitlu fil-but faċilment daw. Daw libretti?
Portati li, prattiku li inti li
fissa kieni fil-bidu fizmin l-ewwel żminijiet tal-Ingliżi, ġeneralment kienu jkunu bla kopertina. Mbagħad bdew bil-mod il-mod ikollhom kopertina ta' karta rqiqa ikkulurita li fuqha kien hemm l-isem ta' teatru, naturalment, il-manwa li kien il-teatru reale, kien sakemm ġi il-teatru reale, il-gbir dak kienu il-teatru reale, mbagħad naturalment sar il-teatru manwa, u l-isem tal-opra, u tal-kompoza, u ġieli anki l-isem l-ismijiet tal-kast. Mhux dejjem, ġieli l-ismijiet tal-kast kont issibhom ġewwa. Issa fil-fatt dina ħaġa interessanti għaliex jiena skoprejt faċli tiskopri fil-fatt kemm uħud minn daw il-libretti illi naħseb ġeneralment ma kinux jinbijaw koll għaliex għalkemm kienu rħas, għalina rħas għal dak iż-żmien ma kinux xelin jew anki sitt soldi jew sixpence kif konna ngħidu ma dak konna
nagħmel. Dak iż-żmien ma tantx.
Ejja, ma kinux. Ejja. Allura ma kinux jinbijaw koll. Allura spiss issib li libret ta' opra li tarġa' ssir xi snin wara jarġa' jiġi użat. Imma naturalment ikollu każ ġdid. Allora l-każ ġdid x'kienu jagħmlu? Jew jagħmlu kopertina ġdida bil-każ il-ġdid u jħallu l-każ l-antik ġewwa.
Jidher ukoll.
Jidher ukoll. Jew inkella jagħmlu folja ta' kanċellament, cancel. Cancel sheet, illi tiġi inkullata
fuq
l-antika, iva.
Hemm dal-aspett interessanti wkoll qed tista' jistudja wkoll forsi dawn il-kambjament.
Iva.
Li kien ikollok. Dr. Xwiereb, kemm tħoss li importanti materjal bħal dan qed insemmu l-libretti
aħna
għall-istorja teatrali fil-kuntest lokali. Jiġifieri daw il-libretti. X'jistgħu jgħidulna dwar kif evolva t-teatru f'Malta bħala mezz ewlien ta' komunikazzjoni allura għandek l-importanza tat-teatru bħala mezz komunikattiv. Minn dawn il-libretti aħna x'tip ta' informazzjoni nistgħu nieħdu dwar l-attività teatrali li kellek f'pajjiżna.
Tinduna pereżempju kważi mill-ewwel li ma parti tal-libret kienet tiġi użata li spiss kienu jagħmlu qtuħ anke da' żmien spiss jagħmlu qtuħ fil-libret, imma dak iż-żmien ġieli iktar. U ġieli mhux għal raġunijiet sempliċement ta' tul, jew anki speċi ta' ċensura. Kontendu ċerti biċċi.
Interessanti li.
Iva.
Jiġifieri kien ikollok meta ta' ċensura, ċensura biss fil-libret, jew inkella ċensura fid-dramm. Jiġifieri kien ikollok ċensura fiż-żewġ partijiet
ħa ngħidu hekk. Kien hemm pereżempju insemmu każ famuż tar-Rigoletto.
Sawa.
Ir-Rigoletto kienet bbażata fuq play, Le Roi s'amuse, illi kienet propju fuq Re Libertin Franċiż. Issa fiż-żmien, f'dak iż-żmien, meta kitiba Verdi, kien hemm biża kbira mid-demokrazija. Jippruvaw. Allura qalulu le dan bil-fors tittamlu duka u għamluh Duka di Mantova, però xuħuta għazdak ma kien joġobom, għalix kien għatem il-Prinċipati l-Italja dak iż-żmien. Allura, meta sar Malta, ġarra dak li sar anki f'xi postijiet l-Italja, illi id-Duka di Mantova sa il-Conte di Montenero. U Mantova saret Montenero.
Interessanti li.
U il-każ interessanti ieħor huwa dak ta' operetta Donna Juanita ta' Supe. Illi fih il-setting huwa l-gwerra peninsulari ta' żmien Napoleon u allura fil-libret il-kattiv il-baddies kienu l-Ingliżi. Alla, meta saret Malta saru Ġermaniżi baqa' waħda. They suffered a sea change into something richer.
Interessanti ħafna fis-sens li ħafna drabi nassoċjaw dit tip ta' ċensura anke fuq livell teatrali, aktar ma' żmien l-ordni.
Mentri
hawnhekk qed titlu anke fil-perjodu
l-. La dubju ta' xejn.
Fejn kien ikollok dan it-tip din ħa ngħidu hekk ta' ċensura biex nużaw il-kelma.
Ekku.
Ħamur da xejlura, għazmin il-kavalli rif-Malta, diġa semmejt, kellek it-Teatru Manuel, stabilit, ġojjel, ħanajdu għetta, għadu sallum u ġmilta teatru. X'tip ta' libretti teatrali, jekk ngħidu pereżempju x'tip ta' performances, x'tip ta' opri li għadna libretti ta' żmien l-ordni ħanajdu
għetta. Ara, huma libretti ta' composers famużi palma huma. Salieri, per eżempju.
Semmejt il-ħass, per
eżempju. Ejba, rifda, kien famuż ħafna fiż-żmienu, issa kważi minsi ħass, għal-kem kien. Propju, u għed mill-iktar kompożers famużi ta' żmienu. Imma malajr tilef il-popolarità, meta spiċċa il-barokku u beda il-klassiku, huwa intesa.
Xogħlijiet ta' Maltin insibu?
Ta' Maltin, fil-sabajnijiet, fil-disajnijiet, għanzi, Nicolò Zwar, l-uniku wieħed fil-fatt. Għalkemm qabel insibu composers lokali li kienu taljani, per eżempju Vincenzo Anfossi, li kien maestro di kappella ta' San Juan u kiteb xi xogħlijiet, per eżempju kiteb l-Anitteti, setting li kienet popolari ħafna dak iż-żmien, u però iżwar fil-fatt nafu hemm librett li jeżisti f'kopja unika. Ja tant persuna privata, illi fortunatament tatna fotokopja għal-biblioteka tal-Università. Kazaċello perseguitato da un mago, illi nafu mħabba fekk illi l-ewwel opra li saret, li nafu biha li saret, minn Nicolò Zuar kienet fl-1700 Newu design xi ħaġek minn mistaka xi sena preċiż.
Tkellmu fl-aħħar fażi
tal-aħħar fażi tal-użgur meta proprju dik kienet id-dekade l-importanti ta' Eżwar għaliex kien Derwan kien iġibu ħafna l Derwan u mbagħad l-Eżwar u mbagħad meta ġew l-Ingliżi peress li dak kien filo Franċiż mill-bad għamluh direttur tal-Manwel fil-fattu u kiteb diversi opri proprju għal Manwel biss li sfortunatament intilfu. Għalkemm għalkemm waħda minnhom il-Tonnelliere meta mar Pariġi mbagħad għamel verżjoni bil-Franċiż lit-Tonnelliere.
Imma żwar talaq mal-Franċiżi.
Talaq mal-Franċiżi u kieku baqa' Malta kienu idendluh naħseb jien iva, iva, iva. Għax kien proprju kollaboratur malgħadu.
Biex najdu xi ħaġa dwar fażi iktar tard. It-teatru, il-letteratura teatrali ħanajdu hekk, matul il-ħakma Franċiża u iktar fi żmien l-Ingliżi. Xi żviluppi kien hemm iktar forsi fi żmien l-Ingliżi. Kif inbidel it-teatru u allura kif inbidel il-librett? Bdew jitfaċċaw libretti bil-Malti, pereżempju, beda it-teatru Malti, beda jkollu l-libretti għaw ukoll issa?
Kien hemm. Plays bil-Malti fl-ewwel snin, fl-ewwel 30 sena, kien hemm pal Carmelo Camilleri, illi kien jiktab, beda jiktab ħafna plays ostra li kienu jisiru, interessanti din, fil-serati ta' beneficju għal-kantanti, għal dak iż-żmien il-kantanti kienu tant imħallsin ħażin. U specialment Malta, kien ikked marufa għal-kem kienu ħalsen ħazin Malta, illi biex dawn ikomplu jiexu b'xi mod, kienu darba fis-sena, f'kazijiet kazi speċjali anke darbtejn, kienu jagħtuhom serata li suppost il-takings kollha kienu għalihom. U allura kienu anke specialment kienu kienu ħelwin u żgħar nisa kienu jkollhom ħafna fans kbar u iva kienu jagħmlu ġabra kienet tmur il-benefikata kienu jgħidula iddur
bis-sasla
u jixtula ġieli anke diamanti affarijiet preċjużi le u dik u kienu jippubblikaw daw il-programmi ta' dik is-serata illi handbills kienu uħut minnom stampati fuq il-ħarir.
Fuq il-ħarir, uxe.
Illi għanna ftit fil-biblioteka. U minnem naraw, per eżempju, li Carmelo Camilleri kien jikteb kważi dejjem xi farsa battwieħed għal dawn is-serati. Mbagħad iktar tard ippubblikhom volum bil-Malti. Imma dan huwa sors importanti ta' informazzjoni fuq plejs tal-bidu ta' żmien dak iż-żmien.
Dal-materjal fil-fatt li kif semmejt inti dan il-materjal stampat fuq il-ħarir, per eżempju, huwa tip ta' militanzja affaxxinanti, rarissimu, jiena kelli l-okkażjoni li nara xi ftit minnhom dawn f'kollezzjoniet privati fil-Mużew appuntu tat-Teatru Manwel hemm xi ħaġa żgħira wkoll. Imma materjal li huwa skars immens dan.
Skars. U stampat veru mill-isbaħ, ix-xogħol ta'
ġieli tara bil-ħjut ta' deb u xejn.
Ejba, blad bidha xejn.
Qed nitkellmu fuq dal ħafna materjal efimeru ħanajdu hekk, kemm il-libretti kif ukoll dawn il-posters. Nista' nitkellmu anke
fuq il-librettisti, anke il-librettisti Maltin, pereżempju.
Librettisti
Maltin fis-seklu 19 il-composers Maltin kienu ġeneralment jisibu xi ħadd barrani, pereżempju Vincenzo Bugeja u Paolo Nani, sabu ċertu Francesco Malagricci li kien ikanta jidherli xi buffo kantante u kien ukoll jikteb il-libretti għal daw il-Maltin. Però mbagħad kien hemm uħud iktar tard bħal Antonio Nani, per eżempju, jew Paolo Vassallo li sabu librettisti minn barra. U Alessandro Kurmi, per eżempju, wieħed mill-iktar Maltin li irnexxa barra minn Malta bħala kompożitur tal-opri. Sab bħala librettista li Felice Romani li kien wieħed mill-librettisti l-kbar ta' dak iż-żmien li kiteb libretti għal Verdi, eċetera, eċetera. Mbagħad meta spiċċa dak is-seklu u beda is-seklu 20, il-Maltin l-għonet il-libret Malti spiċċa kważi għal kollox, għaliex imħabba il-liġi tal-copyright. Bdew jisibu li ma jistawx jistampaw
libretti. Ma jistawx jistampaw libretti.
Eżatt. Allura, dejt jisib libretti Maltin biss, taċi opera lokali Maltija.
Li allura mandek xil problema li kien diġa pubblikata di.
Eżatt. Per eżempju, Paolino Vassallo pubblika il-frazir tija, frazir li kien għamle ċertu suċċess, b'libret ta' Michelangelo Refalo li kien avukat. Maruf u sara anke prima mħallef, eccetera. U naturalment, fizmini, fħajti, l-opri ta' Carmelo Pace, kolla kellom librettisti Maltin, l-ewwel Ivo Muscat Azzopard, Mann Vincenzo Maria Pellegrini, un bat naturalment Charles Camilleri kellu l-Joe Friggieri u l-Peter Saracino Anglot. U dawk kienu jiġu pubblikati lokalment, għaliex il-copyright
huwa. Fattajdu, il-copyright
hija tan-nies lokali.
Taħħom stess ħanajdu. Allura m'hemmx problemi.
Ekku.
Dal ħafna materjal, ħafna minnu materjal antik, materjal skars, inti fil-ktieb tiegħek essenzjalment bat il-kollezzjoni ta' daw il-libretti li għandna fil-biblioteka tal-università u katalogajthom hawnhekk. Mill-esperjenza tiegħek, kem mu skars dan il-materjal? Kollezzjoni bħal manna l-università, ċertament mhux kompluta, hija kollezzjoni kbira.
Le, kbira, però fiha ħafna gaps.
Kem fadlinna minn dan il-materjal?
Jiena naħseb li f'djar privati hemm ħafna minnhom qed baqa'. Però jien ma nafx b'ebda kollezzjoni kbira tagħhom. Kont sibt kollezzjoni għand il-familja tal-mara tiegħi ta' Tancred Guder li kien kollezzjonista tajjeb tal-militenzja u li parti minnu l-biċċa kbira xtrajthom għal-biblioteka tagħna tal-Università żitt. Fil-fatt il-kollezzjoni prinċipali nista' ngħid tal-Università hija kienet ta' Michelangelo Borch, il-famuż Michelangelo Borch ta' tal-Indipendenza li kien anki xi żmien anki l-impreżarju tat-Teatru Rjal fil-bidu tas-seklu 20. U għamel kollezzjoni kbira sew, voldri, u naħseb li 80% tal-libretti li għandna l-Università huma mill-kollezzjoni tiegħu, però għandna wkoll minn sources oħrajn illi kabruha, però żgur illi nixtieq illi tiżdied il-kollezzjoni, diffiċli għaw Malta għan insofru mill-fatt li m'għandniex ħwienet ta' antikwarjat tal-kotba tajbin.
Dina xi ħaġa li toħt.
Trid tmur tiġġieled ġol il-kantijiet illi ħafna bħali jobodu jagħmlu għandik. L-kantiet jobodhom.
Dina tot tal-militenzja kollu, validissimu ġifieri, in-nuqqas ta' daw is-second hand bookshops li ssib barra minn Malta.
Bla dubju.
Illi tmur hemmhekk għal gost tiegħek speċi tfittex dal-materjal antik, Malta titmur l-kantijiet il-pija.
Jew x'imdaqqiet jiena ma taħx niddata bi ma l-eBay ukoll hemm min ifittex fl-eBay. Ħabiba tiegħi għalk li xtrat ktib daqxej rari f'sobitu fuq l-eBay.
Fil-fatt dina aċċennajt fil-programm li għandek ġifieri llum għandna din ir-realtà dal-ftuħ tas-suq fis-sens li aħna minn Malta qegħdin gżira hawnhekk, imma l-fatt li għandek daw l-online facilities illum tista' waqt jinxtara ħafna materjal li Malta laqas biss probabbilment taqsa jkollna kopja waħda tiegħu jitfaċċa fuq is-suq barra minn Malta.
Baqalni żmien illi nsemmu fuq it-temi tal-libretti.
Naħseb ta' minn wieħed jgħid xi ħaġa.
Għaliex fil-fatt fis-seklu 19 Il-kodba, l-letteratura Ingliża fornit ħafna temi għall-librettisti, u speċjalment ir-romanzi ta' Sir Walter Scott. Allora Malta sib li saru l-film Manuel opri bbażati fuq naturalment li ta' waħda famuża l-Lucia di Lammermoor li bbażati fuq The Bride of Lammermoor ta' Sir Walter Scott. Għandek anki Ivanhoe illi saret Malta taħt titolu ta' Il Templaro saret illi fija kantat Adelaide Borgimamo mezzo soprano famuża ħafna bdiet kważi bdiet Malta mbagħad iżewġet ma' Malti lokalment tat-tber Borgimamo saret u mbagħad marret barra għamlet suċċess furur enormi.
Jiġifieri ħajdu ma kienx il-każ illi għax aħna dejjem insemmu l-kultura Taljana Malta fis-seklu 19. Ma kienx il-każ li kellek biss opri Taljani li kienu qed isiru Malta. Ma kellek ukoll
opri Taljani jew anki pereżempju il-Templaro ta' Ġermanista Nikolaj jidherli, imma spiss it-Taljani stess kienu jaduraw il-Scott. Allora kienu jużaw l-Bajren.
Allura jitħobbu.
L-Bajren għandek pereżempju il-Korsaro ta' Verdi. Huwa bbażat fuq poezija The Corset ta' Byron, la Pariżina l-istess ħaġa hija bbażata fuq poezija.
Għandek dan it-taħlit ta' awturi Ingliżi, Taljani, u aħna Malta għandna kultura, għandna żewġ kultura.
Però interessanti tara illi il-composers Maltin, il-ftit li kellna, ma ddilettawx bit-temi Ingliżi, Britanniċi, fil-fatt nafu. Wieħed mill-każijiet rari huwa ta' Alessandro Kurmi illi kiteb opera bbażata fuq ir-Rob Roy ta' Walter Scott. U saret il-Manuel, però l-libretto laqas il-mużika ma baqgħu jeżistu iktar daħħadin.
M'għandna xejn.
M'għandna xejn assolutament. U mbagħad fis-seklu ta' wara kien hemm Paolino Vassallo illi waqt l-ewwel gwerra kbira meta mietet il-nurs famuża Edith Cavell illi ġiet iffuċillata
mill-Franċiġi
kiteb opera proprju fuqha. Illi kemm il-mużika u kemm il-libret huma qegħdin f'kollezzjoni għand l-Agostiniani. Dawk għadhom jiżistu però ħadd ma jafhom sew.
Naturalment, bħal bostoqsma diversi programmi li kellna issa, programm qasir 25 minuta li żgur mhux biżejjed biex wieħed jagħmel ġustizzja ma' dan is-suġġett. Se jkollna nagħlqu l-programm ta' unek illum ħajr lilek Dr. Paul Xwiereb tal-kontribut tijak f'dan il-programm kif ukoll ta' riċerka tijak fuq is-suġġett.
Ringrazzjak.
Sakemm nerġa' niltaqgħu, jiena William Zammit nixtieqlkom is-saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u preżentazzjoni Dr. William Zammit.